Penggunaan alat sedut pelega lebih daripada dua kali seminggu akan meningkatkan serangan asma. Pengasas bersama Asma Malaysia Dr. Helmi Haji Maidin mendedahkan penggunaan dan kebergantungan berlebihan kepada alat sedut itu tanpa rawatan ubat kawalan untuk merawat keradangan akan meningkatkan kadar mobiliti dan kematian.
Katanya, meskipun terdapat banyak bukti mengenai pengambilan alat sedut pelega yang berlebihan, namun kadar kebergantungan kepada alat itu masih berterusan.
So bila kita cakap, bila kita kata kalau nak pakai inhaler biru atau inhaler biliver tu, kalau kita pakai benda tu lebih dua kali seminggu, maksudnya underlying cost tu tak terkawal lagi. Radang tu tak belum dapat dikawal dengan sempurna. Sebab kalau dia dikawal dengan sempurna, kalau radang tu hanya sedikit sahaja, kita tak perlu reliever inhaler tu buat sangat. Kita hanya perlu sekali dua. Kadang-kadang kalau hujan, okey, boleh pakai sekali. But if every day kita pakai, itu petanda. So, kalau kita tengok studies yang ada dulu, banyak studies yang menunjukkan lebih banyak inhaler, reliever yang kita pakai, lebih tinggi ratio kematian. Sebab patient kadang-kadang rasa benda tu yang akan buatkan dia okey. Sebab dia rasa best kan. Dan
beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen kawal lelah sebelum PARA yang dirasmikan oleh penasihat khas kepada Perdana Menteri Tan Sri Jamilah Mahmud di sini pada Selasa. Dalam pada itu, Helmi yang juga perunding respiratori berkata, Laporan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS yang dikeluarkan pada 2011 mendapati 6.2% daripada penduduk Malaysia menghidap asma. Menurut Health Fact 2017 pula, penyakit respiratori merupakan punca kematian kedua paling tinggi di Malaysia.